Mēs ļoti aktīvi strādājam pie šīs idejas realizācijas. Mums jau vairāk ir pulcējušies biedru apkārt, kuri šo iniciatīvu atbalsta par to, ka Daugavpilī ir nepieciešams jauns politiskais spēks, kurš vienos Daugavpils iedzīvotājus kopīgiem mērķiem un kurā cilvēki vairāk strādās nekā plātīs muti tukšrunāšanā un savstarpējos kīviņos. Tāpēc mūsu nākotnes soļi ir aktīvas kustības izveide viennozīmīgi ar pilsētnieku atbalstu, un to mēs plānojam sasniegt, tiekoties ar iedzīvotājiem tuvāko mēnešu laikā. Nākotnē tas pārtaps par biedrību, un tad jau arī tiks pieņemts lēmums, visdrīzāk nākošā gada pavasarī par jauna politiskā spēka tapšanu. Šobrīd politiskajā kartē valstī nekāda cita politiskā spēka, kurš būtu sociāli demokrātisks, patiesībā nav, izņemot to pašu Saskaņu. Tāpēc sākotnēji ir jātiek skaidrībā absolūtā, kāda būs Saskaņas attīstība, ko viņa plāno darīt, restartēties, mainīties, likt kaut kādas jaunas citas prioritātes. Un viennozīmīgi tas varētu būt arī jautājums par reģionālā manis izveidotā politiskā spēka nākotne, kurš varētu nākotnē izvēlēties kādu no sadarbības formām ar valsts līmeņa politiskām partijām. Bet, diemžēl, šobrīd neviena no tām īpaši reģionu intereses neuztrauc.